إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الحث على الخشوع في الصلاة. هون الله يقول يكونيش mahimizo ya mtu kufanya khushuu ndani ya swala. Nimejifunza mimi, na hii ni kutokana na khibra yangu mimi. Sababu ya kwanza ya khushuu ndani ya swala ni kuinamisha macho wakati wa swala, japokuwa ahadithi zetu zilizokuja za kuonyesha kwamba mwenye kusali macho yake yanaangalia chini zina makali. Lakini hatua ya kwanza ya khushuu ya sala kwa mwenye kusali ni kuangalia chini. Bima dhalik anna al-aya al-uyun idha nadarat shaghalat. Walidhalik qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam al-hatni 'ani salati anifan. Wadhalika kana fi ambijaniya muallama. Hatua ya kwanza ya khushuu katika sala ni kuinamisha macho. Kwa ajili hiyo Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, kwa sababu haya macho kawaida yake yakiangalia yanashughulisha. Ukiangalia kitu chochote, akili yako inahamia kwenye kile unachokiangalia. Sawa? Utaanza kukiingiza, kukitoa, kukiongeza, kukipunguza, kukihukumu, kukihesabu na vitu kama hivyo, kwa sababu jicho limeangalia. Kwa dilio Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliwaambia masahaba wake wamuondolee joho aliyolichukua kutoka kwa Abu Jahal. Sawa? Kwa sababu akataja sababu, li annaha alhatni an salati alifan. Alikuwa kalivaa. Hasema limenishughulisha ndani ya sala yangu vipunde, kwa sababu ilikuwa ni joho ambalo lina mistari mistari. Ile mistari mistari ile imemshughulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala kwa kuangalia. Fadhalik la yanbaghi an yakuna sajada almasjid muallama. Haipasi kuwa mazulia ya msikitini kuwa na mistari mistari, michoro michoro. Sisi tunaona kwamba ni sehemu ya Uislamu kutengeneza zile picha za kijimsikiti kwenye zulia au kwenye musalla. Kutengeneza kijipicha cha msikiti, kile kijipicha kinashughulisha sana ndani ya swala. Sisi tunaona ni Uislamu msikiti kuchora chora aya za Qur'ani, kuandika aya za Qur'ani au kuchora chora mapicha ndani ya msikiti. Sisi tunaona ni maendeleo ya msikiti kutengeneza msikiti tukaupamba kwa tiles zenye vyumba vyumba mistari mistari. Haya yote yanashughulisha ndani ya swala kwa mtu mwenye kusali. Kwa anatakiwa awepo mwenye kusali, asiwe na shughulishwa na kitu chochote kwenye akili yake, kwenye macho yake wala kwenye moyo wake. Hii ni sehemu ya kwanza ya khushu'u ndani ya sala. Anayetaka apate khushu'u kwenye sala, achunge kushughulishwa macho yake, kushughulishwa akili yake na kushughulishwa na moyo wake. Falidhalik anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa satarawna hadha alhadith fi hadha albab qala la salata fi bihadarati la salata bihadarati at'am wala wa huwa yudafi'uhu alakhbathat. Hata kuwa na swala kamilifu, mtu ambaye anaswali hali ya kuwa na njaa na chakula kimekwisha kutengwa, huyu kwa vyovyote akili yake haitatulia wala moyo wake utatulia, utakumbuka utafikiria nini? Chakula. Wala wa huwa yudafi'uhu alakhbathat, wala hakuna swala kamilifu kwa mtu ambaye anaswali hali ya kuwa anasongwa songwa na haja mbili. Maana yake ni kwamba huyu atakuwa anataka swala iishe haraka, awai wapi? Aende zake kukidhi haja yake. Ula mwanzo wa chakula anataka swali mara moja aende akali. Huyu wa pili anataka amalize swala haraka haraka aende zake akakidhi haja. Tumeelewana vizuri. Haya yote yanapinga khushu'u ya swala. Falidhalik qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسمو لي أبو هريرة رضي الله متكوف زوجه ياكي أمسيما أمكتازا توم محمد عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل مختصرا أمكتازا توم محمد عليه الصلاة والسلام asiswali mmoja wenu hali ya kuwa ameweka mikono yake katika kiuno chake. Hii ni alama miongoni mwa alama za kumtia uvivu mwenye kuswali ndani ya sala yake. Mikono yake anaweka katika khasru kiuno. Mukhtasiran bimaana wadaa yadaihi ala khasiratihi. Ameweka mikono yake miwili katika kiuno chake. Hadithi ni muttafaqun alayhi wal lafdhu li muslimin. Sawa, huyu ameambiwa hatakuwa katika hali ya khushu' kwa kule kuweka mikono yake katika kiuno chake. Anaswali kibwenyenye, anaswali kibwana mkubwa, wakati swala ni unyenyekevu. Swala ni dhul, kuonyesha unyonge na udhalili mbele ya Allah, lakini bwana kwa kuweka kwake mikono yake katika kiuno chake anaonyesha kwamba yeye ni bwana mkubwa. Anasema al-Hafidh rahimahullah wa ma'nahu, na maana yake an yaj'ala yadahu ala khasiratihi, ni kuweka mkono wake katika kiuno chake wakati wa kusali, badala kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto akaweka katika kifua chake, hali ya kuonyesha yupo ndani ya jambo fulani lenye kumshughulisha, alafu anaonyesha unyenyekevu mikono yake kuweka katika eneo kama hilo. Kama alivyosema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhi yake ya Bulugh al-Marami, hadha huwa al-amthal. Yaqulu al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, hadha huwa al-amthal. Hii ndio bora zaidi kwenye swala kwa mtu kuweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto katika eneo la nini? Akifua. Hadha huwa al-amthal. Lam yaqul hadha huwa as-sunna, li'anna fi al-hadith maqal. Wadhih. Lakin min jumlati ma qila fi dhalika fa hadha huwa al-amthal. Katika jumla yote aliyosemwa katika uwanja huu wa kuweka mikono ndani ya swala, basi ilikuwa amthal zaidi ni kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto katika eneo la kifua. Sawa ikhwani. Tayyib. Na imesemwa kukatazwa kufanywa hili kwa sababu ya hikma mbili. Wanasema al-hikma ya kwanza annahu fi'lu al-yahud, kama ilivyokuja katika riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kujifananisha na Mayahudi. Sawa, hili ni tendo la Mayahudi, na kuwa kwake ni tashabuhu bighairina ashaddu tahriman. Kuwa kwake hili jambo ni kujifananisha na wasiokuwa sisi Waislamu katika watu wenye dini nyingine, inaonyesha makemeo makali zaidi. Sawa, ashaddu nahi. Tayyib. Hikma ya pili wamesema annahu yadullu ala atakabbur. Hili jambo linapelekea kumuonyesha mwenye kufanya hivyo kama ni mutakabbir fulani, wa takabburu yunafi al-khushu'a. ينافي الخشوع في الصلاة. Kule kufanya kiburi kunapelekea kuondosha khushuu ndani ya swala. Haya ni maneno ya Imam al-Fawzani hafidhahullah katika kusherehesha hadithi hii. Wa fil Bukhari, imekuja riwaya nyingine ndani ya sahihu al-Bukhari, an Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna dhalika fi'lu al-yahudi fi salatihim, kwamba hilo ni tendo la Kiyahudi katika swala zao, wanaweka mikono yao katika viuno vyao. Na ukiangalia hata Wakristo, mtu ambaye anaonyesha unyenyekevu ni yule ambaye amesimama halafu kaweka mikono yake katika eneo la nini? Kiunoni. Sawa? Hata wakati wa kuomba dua wao huwa wanasimama, wanaweka mikono namna hii kiunoni hapa mbele, halafu wanaonyesha unyenyekevu kwa kuinamisha kichwa namna hii. Sio? Si mara nyingi sana wao kuona wananyanyua mikono kwenye kuomba. Yaani anakwenda mtu kusimama kinyenyekevu, anaweka mikono yake hapa mbele ya kiuno, kuonyesha kwamba mnyenyekevu na kuinamisha kichwa namna hii. Haya ni matendo ya manasara. Haya ni matendo ya Mayahudi. Tumeelewana vizuri? Haitakiwi Waislamu waige wao, kwa sababu dini yetu umekuja kwa ajili ya kupinga kufanana na wao. Tayeb. Hadithi nadhani imefahamika kwa uzuri kabisa. Ama hadithi ya pili katika mlango huu, anasema Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kutokana na simulizi Anas Ibn Malik radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema hakika ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amesema, idha quddima al-asha'u, al-asha'u bifathi al-ain, al-asha'u bima'na al-ta'am alladhi yu'kalu fi waqti al-asha', fi waqti al-isha', fi waqti al-isha', imma al-isha' al-awwal wa imma al-isha' al-akhir, wal awla an yu'kala fi al-isha' al-awwal. Sawa? Ay na'am. Imeitwa asha' kwa sababu ni chakula kinacholiwa wakati wa isha'. Sawa? Ima isha ya kwanza ambayo ni magharib, au isha ya pili ambayo ni wakati wa isha, na au la kuliwa chakula hiki katika isha ya kwanza, ili impe nafasi mtu kuweza kukitumikisha chakula hiki, sio kula tuna kuingia moja kwa moja kwenye kitanda. Sawa? Ei naam. Kwa hiyo idha quddima al-asha'u, pindipo kitakapokuwa kimeandaliwa na kimewekwa tayari kwa ajili ya kuliwa chakula cha usiku, fabda'u bihi, anzeni kula kabisa chakula hicho cha usiku, kabla an tusallu al-maghrib, kabla hata ya kuswali maghrib. Hadithi al-muttafaqu alayhi. Sawa ikhwani, hadithi amepokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao, kwa maana kwamba hii ni kama tafsiri ya hadithi ijayo, la salata bi hadarati at-ta'am, fa huna قدم العشاء على الصلاة فابدأوا بأكل الطعام. أسألكم سؤالا، من المعلوم المشهور أن صلاة المغرب وقتها قصيرة. لنفهمك كما صلاة المغرب وقتها كم مشاكل مفوكي، كيف نفعل؟ قدم العشاء و قد حان وقت الصلاة ووقته قصيرة، ماذا نفعل؟ ففنى لك تفعل كما يكون هذه كما يكون فنى وقت الصلاة من فوق سنة صلاة المغرب على فكرة بيوك وشكولة تياري نفنى. الجواب يا إخوان، إذا كنا مشتهين للطعام فلازم أن نأكل أولا، حتى ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت، حتى نصلي مطمئنين. Takapokuwa sisi tuna njaa na chakula kimekwisha kuwekwa, wakati huu ni bora tuanze kula, hata kama itapelekea kula huko kutoka kwa wakati wa swala, ili tuingie ndani ya swala hali ya kuwa tumetulizana. Sawa? Limadha? Li'annahu qad qala sallallahu alayhi wa sallam la salata bihadarati at-ta'am. Sawa? Na itakapokuwa tunakula kwa hiari, si kwa kutamani, tunakula kwa ratiba, si kwa maana kwamba chakula kile tuna haja nacho sana, katika hali kama hii nabda bisala kabla at-ta'am. Kwenye hali kama tutaanza kuswali kwanza kabla ya chakula. Wadhi ya ikhwani, tayyib, hadithu muttafaqun alayhi. Thumma qala al-hafidh رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمولي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أمسيما أمسيما أمتوم صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه الخمسة biisnadin sahihin. Pindipo itakapokuwa kasimama mmoja wenu ndani ya swala, kwa maana amekusha kuingia ndani ya swala, yupo ndani ya swala, sawaun kana qa'iman au raki'an au sajidan au jalisan, sawa amesimama, amerukuu, ameitidali, amesujudu, amekaa katika jalsa baina sajidataini au katika jalsa ya tashahud, sawaun, hii yote ni sawa sawa. Kwenye hali kama hii itakapotokea, basi fala yamsahil hasa, asifute mchanga. Na sehemu ambayo ya wazi kuwa na mchanga ni katika paji la uso, sehemu ya mwanzo kuwa na mchanga ni katika paji la uso. Lakini maelezo haya yanafungua ukurasa wa kuwa asifute kabisa mchanga ndani ya swala yake, sawa sawa uwe katika paji la uso, uwe kwenye viganja vya mikono au sawa. Wakati huo huo inapimiwa katika hili, inapimiwa katika hili kila kitakachokuwa mfano wa mchanga, muda wa kuwa kuto kukiondosha kwake hakumpelekei mwenye kuswali katika swala yake kushughulishwa. Rakisu ma'i hadhihi nukta fa innaha muhimma. Muda wa kuwa huyu mwenye kuswali huyu kuto kuondoa kwake kile kitu hakuta kumshughulisha kwenye swala. Katika hali kama hiyo asiondoshe kitu chochote ndani ya swala, kwa sababu ibakie matendo ya swala peke yake ndani ya swala yake, yabakie matendo ya swala peke yake ndani ya swala yake. Ama itakapotokea hili ambalo anatakiwa kuliondosha linamshughulisha kwenye kuswali, akili inahama kwenye swala kwa sababu mshughulishi na hili jambo, wakati huo itabidi aliondoshe ili kusudi ipatikane utulivu ndani ya swala. Sawa ikhwani. Qasam al-Imam Ibn al-Taymiyyah inna rahimahullah al-harakatu fi salati ala khamsati ahkam: al-wajib wal-mandub wal-haram wa al-makruh wal-mubah. Imam Ibn al-Taymiyyah inna rahimahullah amegawanya mtikisiko ndani ya swala katika makundi mangapi? Matano. Kuna mtikisiko ambao ni wajibu utikisika, kama vile mtu anaswali hali ya kuwa anajua kwenye nguo yake kuna najis, ni wajibu utikisika kuondosha najis, sawa. Au mtu anaswali ikawa amehisi katika nguo yake kuna hali fulani, katika swala yake kuna hali fulani inamkosesha hali ya sunna, basi utikisika utakuwa ni mandubu, sawa. Au ikitokea mtu anatikisika katika mchezo ndani ya swala, kutikisika huku ni haramu, sawa. Au anayetikisika katika jambo ambalo halimtii kwenye uharamu itakuwa ni makruh, sawa. Alafu kuna kutikisika kule ambako ni mubaha, sawa ikhwani. Kwa huyu bwana kule kufuta kwake mchanga katika swala ni katika jumla ya makruhatu sala, vitu vinavyokarahishwa kwa mtu mwenye kusali, unamuondosha katika hali ya khushur na kumshughulisha na hali ya kufuta mchanga. Pakatajwa illa ya kukatazwa kufuta mchanga huu pale aliposema alayhi salatu wassalam, fa inna rahmata tuwajihuhu, kwani hakika rahma ya Allah huwa inamkabili uso kwa macho na yeye, sawa katika hali ile ya kuwa afuti ule mchanga kana kwamba ule mchanga umekuja na rehema ya Allah tabaraka wa taala ndani ya sala yake. Al-Imam Al-Bassam anasema yadullu al-hadithu ala annahu yukrahu lil-musalli an yamsaha al-hafa al-aliq bi mawadhi' as-sujud. Hii ni dalili ya kwamba
ni dalili ya kwamba kwa mwenye kusali inakataza kufuta ule mchanga ambao umeambatana na eneo lake anayesujudu. Eneo lake anayosujudu min badanihi, katika kiwiliwili chake, yani kwenye paji la uso. Sawa? Na ikiwa mchanga huu umekwenda kuushika kwenye paji la uso, hii ni dalili ya kwamba pale anaposujudia pana nini? Mchanga. Palipo ilivyokatazwa kufuta kwenye paji la uso, imekatazwa pia kufuta pale anaposujudia kwenye mchanga, hali ya kuwa amekwisha kuingia ndani ya swala. Kwa hiyo andaye mazingira yake kabla hajaingia ndani ya swala. Wal hikmatu fi hadha anna rahmata takunu tilqa wajhi fi hadhihi at-turbati allati ulliqat bi wajhihi min athari sujudi wa jumhuru al-ulama hamalu dhalika ala al-karaha. Hikima yake ni kwamba rahma inakuwa mbele yake kutokana na huu mchanga ambao umeambatana na uso wake katika athari ya kule kusujudu, lakini jumhuru ulama wao wamechukulia hadithi hii katika hali ya karaha, la ala tahrim, lakini hawakusema kuwa ni haramu kufuta ule mchanga katika paji la uso la mwenye kusali. Rawahu al-khamsa bi isnadin sahihin, wamepokea watu watano na hadithi hii sanadi yake ni sahihi. Sawa, ikhwani, imesemwa imepokewa na Imam Muslim, Ibn Majah na wengineo katika ulama wa hadithi, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ahmad na wengineo. Tayyib ya ikhwan. Wazada Ahmadu wahidatan au dha', amesema kama talazimika kufuta basi iwe ni wahidatan, mara moja tu, chap, au dha', au acha ule mchanga mpaka umalize swala. Nimeona katika fatawa al-kubra ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ameifanyia kazi hadithi hii kwa kusema mtu ambaye atakuwa amesali ikawa kashughulishwa na kitu katika swala yake kinahitaji kuondoshwa, basi afanye mara moja tu shab, kwa mujibu wa tamko la hadithi hii, wahidatan, afute mara moja tu, au da'a, au acha kama ilivyo. Wa fi sahihi an Mu'ayqib nahwuhu bighayri ta'lil, imekuja katika sahihi kutoka kwa Mu'ayqib hadithi kama hii, lakini haikuja matamko ya fa inna rahmata tanzilu alayhim. Tayyib. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil iltifati fi as-salah, nilimuuliza Mtume alayhi salatu wassalam kutokana na sababu inayopelekea mtu kuwa anageuka geuka ndani ya swala. Faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abd, akasema huo ni wizi anaoiba sheitani katika swala ya mja. Sheitani anaiba swala ya mja kwa kumshughulisha ageuke geuke ndani ya swala. Falidhalik, utakuta kuna kitu ambacho unakisaka kweli kweli na unatavuta kumbukumbu lakini haiji, ukiingia kwenye swala kile kitu kinakuja. Tuelewana? Thalika ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abd, huu ni wizi, ubokoraji, uporaji ambao unaofanya sheitani katika swala ya nani? Ya mja. Sawa eh? Kwa hiyo atakaposwali mmoja wenu atake ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na sheitani huyu. Hadithi hii rawahu al-Imam al-Bukhari wa al-Tirmidhi wa sahahahu iyyaka wal iltifata fi as-salah, imekuja kwenye sunan al-Tirmidhi na kaisahihisha athari hiyo, imekuja kwa matamko kwamba tahadhari na tabia kugeuka geuka ndani ya swala. Fa innahu halaka, uko kugeuka geuka ndani ya swala ni maangamivu ya swala yako. Fa in kana la budda fa fi at-tatawwu, ikiwa umelazimika sana basi kugeuka geuka, basi fanya hivyo, hiyo tabia kugeuka geuka katika swala ya sunna. Lakini katika jambo lenye kufahamika, ahkamu nyingi za swala kama zilivyokuwa kwenye swala ya fardhi, basi ahkamu hizo pia zinafanya kazi katika swalatu an-nafila. Hiyo ndo desturi ya ahkamu za kisheria ndani ya jambo la swala. Lakini ziada hii ambayo imekuja katika sunan at-Tirmidhi imesemwa kwamba al-Imam al-Albani rahimahullah ameidhoofisha, ziada hii al-Imam al-Albani katika dhaifu الجامع كتك ضعيف الجامع سواء اسوان كيني كتو كتك حديثه الله كجالية توندوكيا كتك ناس الجالو كوني حديث أنس بن مالك أنا ألقو سيما إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبسقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه تقول كيف الحديث فيه إن شاء الله قد كدس لجاله.